Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ova emisija posvećena je 19. godišnjici Srebreničkog genocida. U memorijalnom centru u Potočarima smira je našlo 175 žrtava. Najmlađem dječaku bilo je 14 godina, jedna od majki.
Sina jednog ukopala, drugog sina ukopala, 3 dževera, 5 dževerića, tu je sve, 9 njiha ukopato.
U Potočare je stigao Oskarovac Branko Lustig.
Podišla me jeza, jer nema razlike između dolaska u Birkenau, gdje su krematoriji, i ovog mjesta.
Spomen žrtvama i u drugim zemljama regije, nažalost u Srbiji, u središtu Beograda, pojavili se plakati haškog optuženika Ratka Mladića.
Ovo je vraćanje na nešto što nije dobro i što ne bi trebalo se pominjati.
To što je bilo sa koje god strane ružno, ne treba promovisati. Dajte da govorimo nešto što će nas zbližavati.
No najprije pregled novosti dana koje je priredila Biljana Jovičević.
slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine danas je u obnovljenom postupku izrekao bivšem pripadniku odreda El Mujahid Abdulrahimu Makoufu 5-godišnju kaznu zatvora zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima u Travniku 1993. godine. Suđenje Makoufu ponovljeno je nakon presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, koji je utvrdio da je u ovom slučaju trebao da bude primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije, koji je blaži po počinioca.
Abdulrahim Makouf, inače državljanin Iraka, presudom iz 2006. godine osuđen je na 5 zatvora jer je 1993. godine pomogao pripadnicima jedinice El Mujahid u nezakonitom zatvaranju i otmici civila na području Travnika. Podsjećamo, po apelaciji optuženog prošle je godine Europski sud za ljudska prava u Strasburu poništio presudu suda BiH zbog toga što je presuda donesena po krivičnom zakonu iz 2003. godine umjesto zakona iz bivše Jugoslavije koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnih djela, a koji je blaži za počinitelja. Današnja presuda suda Bosne i Hercegovine ista je kao i prvotna, 5 zatvora za Abdulrahima Makoufa. Predsjedavajuća sudskog vijeća Minka Kreho kazala je da je ovom presudom primijenjena odluka Europskog suda za ljudska prava i da su otklonjene zakonske smetnje. Na presudu je dozvoljena žalba. Abdulrahim Makouf trenutno živi u Maleziji jer je nakon odsluženja zatvorske kazne deportiran iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nekoliko hiljada demonstranata protestovalo je danas u Skoplju kod Jaja Pašine džamije. Nakon nešto više od sat vremena, demonstranti su se razišli u miru.
Kao i prošlog petka, oni su krenuli od najveće džamije u Skoplju, Jaja Pašine, i uputili se ka zgradi osnovnog suda. Međutim, jake policijske snage su ih čekale na pola puta i nisu im dozvolili da dođu do suda. Za razliku od prošlog petka, danas je na protestima bilo i redara koji nisu dozvoljavali da situacija eskalira. Demonstranti su skandirali UČK i etnička Albanija i nosili su samo albanske zastave, a nije bilo zastava drugih zemalja i verskih simbola kao pre 7 dana. Među demonstrantima je bio i gradonačelnik Struge Zijadin Sela, koji je do pre nekoliko mjeseci bio član opozicione demokratske partije Albanaca, ali zbog nesporazuma sa liderom Mendukom Tačijem on je isključen iz partije. Sela i nekoliko redara su se obratili okupljenima, posle čega su oni sjeli na ulici. Nakon toga, neki od redara i članovi porodica osuđenih u slučaju Monstrum su pozvali građane da se raziđu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ambasada Rusije u Crnoj Gori nazvala je neosnovanim navode američke agencije Associated Press da u crnogorskoj obavještajnoj službi rade ruski špijuni i da je broj crnogorskih obavještajaca povezanih sa Rusijom između 25 i 50. Smatramo apsurdnim da komentarišemo neosnovane navode takve vrste, saopšteno je vijestima iz ruske ambasade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj žrtava izraelskih vazdušnih udara na Gazu porastao je na 100 poslije današnje pogibije 2 osobe u automobilu u oblasti Bureidž, izjavili su palestinski izvori. Izrael je izvršio nekoliko stotina vazdušnih udara od početka operacije prije 4 da bi zaustavio raketne napade iz Gaze. Militanti Hamasa pak nastavljaju napade na izraelsku teritoriju. Ujedinjene nacije saopštile su da sumnjaju da izraelske snage krše međunarodni zakon koji zabranjuje napade na civile, a oružano krilo Hamasa upozorilo je aviokompanije da namjeravaju da granatiraju izraelski međunarodni aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu i da avioni ne treba da lete u tom pravcu. I Ukrajini nastavljeni žestoki sukobi, Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u raketnom napadu separatista razornom raketom Grad stradalo najmanje 19 vojnika u blizini granice sa Ukrajinom. Američki državni sekretar John Kerry stigao je u kratku posjetu u Afganistanu da bi pomogao u razrješenju postizborne krize koja bi mogla da gurne zemlju u haos. Sastao se sa oba kandidata koji prema preliminarnim podacima vode na izborima, Ashrafom Ghanijem pobjednikom i gubitnikom Abdullahom Abdullahom. Obojica tvrde da su pobjedili na izborima kao i da je bilo izbornih krađa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od 8000 Bošnjaka ubile su snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom Ratka Mladića u julu 95. U memorijalnom centru u Potočarima sa 11. julom 2014. sahranjeno je 6241 žrtva. Pred Haškim tribunalom i BH pravosuđem za genocid u Srebrenici osuđene su 33 osobe. Međunarodni sud pravde je 2007. zločin u Srebrenici definirao kao genocid. Iz Potočara Sadik Salimović.
Među 175 žrtava genocida koje su danas dostojanstveno sahranjene u memorijalnom centru Potočari, smiraj su pronašli posmrtni ostaci sina Ramize Hasanović. Ukopan je pored mezara oca i dvojice braće.
Proučila sam Fatihu Đaverću. A imam ja sina dol da kop. Što je bilo, bilo. Srce izdržaje još nekoliko vremena i dokle će, ne znam. Čovjeka ukopala, sina jednog ukopala, drugog sina ukopala.
Zilha Delić ukopala je muža.
Kopom čovjeka i dvođevera. Evo i se trojica vode. Teško će srce pući u to. Crni dani dolazi, se gori, gori. Sve sam izgubila i u sebi nisam izgubila. Da sam ja umrla, bolje bi bilo.
Od 49 članova porodice Husić, samo njih petero je preživjelo, ističe Hajrudin.
Amidža i sina smo, dvojicu sinova smo ukopali jednog prošle, jednog neprošle godine. I kopam još jednog Amidžu Husić Zajma i sina mu Ređu. Isto danas. Od moje familije 49 vojno sposobni, petorca su preživjela. Što se tiče šire familije, ukupno 4 Amidže, 17 Amidžića.
Neposredno prije pada Srebrenice, u to vrijeme zaštićene zone Ujedinjenih naroda, Hasan Nuhanović je bio prevodilac u holandskom bataljonu. Izgubio je porodicu, ali je dobio spor u tužbi protiv Holandije.
Međunarodna zajednica u formi UPROFOR-a je bila ovdje prisutna i pogrešno je kad kaže da ništa nije uradila. Nije tačno da ništa nije uradila, nego je uradila sve pogrešno. Zbog toga sam ja njih tužio. Ne možete vi nekog tužiti po nekom ovom svatanju zato što ništa nije uradio. Ja sam tužio Holanđane, konkretno u ovom slučaju, jer su iz hale u kojoj se nalazimo, znajući šta se dešava ispred baze, istirali 6.000 ljudi odavde u smrt. Srpske snage su ubile sve muškarce i dečake koji su se nalazili u ovoj hali, nijednog nisu poštedili, ubili su mojeg oca, majku i brata.
U zvaničnom obraćanju Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, je između ostalog rekao:
prošlost ne možemo zaboraviti niti promijeniti, ali ona nas mora opominjati na sadašnjost i budućnost. Mi znamo da su hiljade nevinih postali žrtve genocida samo zato što su bili odani svom zavičaju, kulturi, vjeri i svojim običajima. Oni su bili žrtve monstruoznog nacionalizma, to je politika čiji akteri žele moć i dominaciju nad drugim i drugačijim. Radi takvih ciljeva u ekstremnim slučajevima posežu za progonom, etničkim čišćenjem i genocidom. Zato ovo mezarje moramo shvatiti kao opomenu, zavjet i poruku za budućnost. Svima mora biti opomena i pouka da budućnost možemo graditi samo u miru i saradnji sa drugima.
Dženazu za 175 Bošnjaka vodio je Rejs Ulema Husein Efendija Kavazović. On je pozvao na pokajanje i prestanak negiranja genocida.
Zlo će biti pobjeđeno onda kada se rasvjeta ruža pokajnica. Tada će, ubijeđen sam, ponovo oživjeti Srebrenica nevina i čista kao i prije. Do tada moramo o zlu govoriti, na njega ukazivati i prstom upirati u njegove protagoniste. Pozivam ljude u Bosni i Hercegovini da odbace veličanje zločinaca i poricanje zločina. Nikakva im dobra ni sreće to neće donijeti. Umjesto takvih djela koja prkose svakom ljudskom dostojanstvu i demonstriraju civilizacijsku sramotu, pomozimo da se dostigne pravda i da žrtve prožive dostojanstven život.
Saosjećanje sa žrtvama genocida podijelio je Nicholas Hill, otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Very important to remember what happened here 19 years ago.
Bez obzira na emocije, jako je bitno biti ovdje i odati počast žrtvama. Izuzetno je važno pripisati svega što se desilo prije 19 godina. Danas sam imao priliku da odem porazgovaram sa porodicama koje ukopavaju svoje najmilije. Ali ono što želim naglasiti je da mi smo u Srebrenici stalno i danas i ostalim danima, jer smatramo da je jako bitno pomoći da se u ovom gradu poprave ekonomski uvjeti, da se poprave uvjeti života i da se život može nastaviti dalje.
Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Moramo uvijek doći ovamo, ne smijemo zaboraviti te naše ljudi koji su ovdje bili ubijeni, inače smo ih ubili po drugi put.
Enes Suljkanović, potpredsjednik Republike Srpske.
Sami ovi nišani za nas sve govore, lica ljudi koji su konačno pronašli svoje, sve govore, tako da zaista onda da samo poslati jednu poruku, nikad se više ne ponovi.
Amor Mašović, član kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe.
Zbog čega mi danas ne ispraćamo možda i više od 500 žrtava jeste činjenica da mnoge od porodica još uvijek nemaju snage da se suoče sa surovom istinom, da su njihovi najmiliji nakon što su ubijeni prvi put, nakon što su ubijeni drugi put tako što su im oduzeti lični dokumenti, dakle mrtvima ili zarobljenima, ubijani po treći put na taj način da su njihova tijela izmještana iz primarnih u sekundarne masovne grobnice.
Sa današnjom dženazom u memorijalnom centru Potoča ukopana je 6241 žrtva genocida. Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ni ove godine iz Beograda nije otišla državna delegacija u Potočare, a kamoli visoki zvaničnik poput predsjednika države, premijera ili predsjednika parlamenta. Srbija na obilježavanju 19. godišnjice genocida u Srebrenici predstavlja ambasador u Bosni i Hercegovini, rečeno je radiju Slobodna Evropa u vladi Srbije. Još uvijek nema ni naznaka da bi 11. jul bio proglašen danom sjećanja na žrtve srebreničkog genocida, ali zato nisu izostali plakati Ratka Mladića u središtu Beograda. Priču ima Ljudmila Cvetković.
U Beogradu na 19. godišnjicu srebreničkog genocida MUK, do trenutka kada je sahranjeno 175 identifikovanih žrtava u Potočarima, niko se od zvaničnika Srbije nije oglasio, ni rečju, za razliku od prošle godine kada je makar Skupština Srbije saopštenjem izrazila duboki pijetet prema nevinim žrtvama bošnjačke nacionalnosti i saosećanje sa njihovim porodicama. Ovo je već dovoljno loš utisak pojačavaju plakati kojima se veli zločin u Srebrenici, ali i ovonedeljni brutalan napad na mirovne aktiviste koji su bili u memorijalnoj povorci Beograd-Srebrenica. Sve to govori, kaže režiser Lazar Stojanović, da je zločin u Srebrenici na sramotan način politizovan.
To se ne tretira kao genocid ili kao ratni zločin, nego kao jedan način davanja podrške državnosti navodnoj Republike Srpske, odnosno tekovinama rata, odnosno samom smislu i vrednostima rata koji je Republika Srpska vodila u Bosni.
Koliko god bila ohrabrujuća prošlogodišnja izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u intervju u jednoj bosanskoj televiziji, ona još nije dovela do toga da se Nikolić, koji ne priznaje da se u Srebrenici dogodio genocid, već veliki zločin, pojavi u Srebrenici.
Ja klečim zbog toga. Evo klečim.
Da li ćete vi
i tražim
biti
pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Njegov prethodnik Boris Tadić je tokom svog predsjedničkog mandata dva puta bio u Srebrenici, 2005. i 2010. da se pokloni žrtvama. 2010. pratili su ga i zvižduci.
Nadam se da je ovo iskreno, da imamo budućnost kako treba. I takvi ćete nam uvijek dobro doći, ali da budemo iskreni. Ja sam majka, pravim si da je uvijek u grobnici nekako.
Ali Skupština Srbije u vreme vlasti Tadićeve demokratske stranke u deklaraciji o Srebrenici osudila je zločin, ali nije pomenuta reč genocid. Upravo se na tu deklaraciju i poziva sadašnji predsjednik Nikolić kada govori da u Srebrenici nije bilo genocida. Parlament u Beogradu se u svim sazivima oglušuje na preporuku Evropskog parlamenta da se 11. jul obeležava kao dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Do ovog popodneva je saopštenje povodom godišnjice masakra u Srebrenici izdala samo van parlamentarna liberalno-demokratska partija, navodeći da u Srbiji još uvek nije omogućeno da se u potpunosti razumeju razmere zločina u Srebrenici, jer i dalje živi u politici osporavanja i umanjivanja broja žrtava i razmera genocida. Grupa nevladinih organizacija već godinama kuca na zatvorena vrata sa zahtevom državnom vrhu da se 11. jul proglasi za dan sećanja, ali i da se negiranje genocida zakonski sankcioniše. Maja Mićić iz Inicijative za ljudska prava.
Naša politička i društvena situacija i dalje ide u smislu nekog ignorisanja, i dalje se naši odnosi sa susedima baziraju na tome da se okrećemo ka budućnosti kao izgovor da se ne bavimo sopstvenom institucionalnom odgovornošću za ono što se dešavalo u prošlosti, za ono što se desilo u Srebrenici.
U takvoj atmosferi u Beogradu su na dan obeležavanja 19. godišnjice zločina u Srebrenici osvanuli plakati sa likom haškog optuženika Ratka Mladića u uniformi i sa natpisom "Generale, hvala ti za Srebrenicu". Potpisala ih je Srpska akcija "Podvig i borba". Beograđani sa kojima smo razgovarali pored jednog od tih plakata u Terazijskom prolazu rekli su nam da su neprijatno iznenađeni.
Ovo je vraćanje na nešto što nije dobro i što ne bi trebalo se pominje u ovakvom kontekstu, naravno što ne se grada gdje su ovakvim plakatama.
Ne želim ništa da kažem ružno o svom narodu, ali mi se uvek bavimo nekom prošlošću. Mislim da je bolje da gledamo ipak u budućnost. Gubljenje vremena.
To što je bilo sa koje god strane ružno, mislim, ne treba promovisati.
Ne sviđa mi se ovo. Mislim da smo izašli iz vremena kada je zločin za pohvalu.
Za mirovne aktiviste to je u potpunosti očekivano s obzirom na celokupnu atmosferu i realnost u Srbiji, ali potpuno poražavajuće za društvo, kaže Maja Mićić iz Inicijative Mladih za ljudska prava.
Poražavajuće da 19 godina nakon genocida u Srebrenici mi imamo još uvek prisutnu ovu vrstu narativa i nikakvu reakciju na to nadležnih institucija, već neko zatvaranje očiju.
U većini medija 19. godišnjica masakra u Srebrenici nije među udarnim temama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A suđenje Ratku Mladiću, u kojega Međunarodni tribunal tuži za genocid u Srebrenici, nastavljeno je u Hagu i ovoga 11. jula. Iskaz je nastavio davati Mladićev svjedok Nenad Kecmanović, nakon što je u glavnom ispitivanju izjavio kako je rat u Bosni i Hercegovini počeo zbog proglašenja nezavisnosti. Kecmanovića je Haško tužilaštvo suočilo sa dokazima koji pokazuju da je do sukoba i brojnih žrtava došlo zbog želje srpskih nacionalista za stvaranjem Velike Srbije i etnički čistih teritorija pod njihovom kontrolom. Slušamo Gorana Jungvirta.
Kecmanović je kao član predsjedništva BiH 92. godine čak izrazio prijedlog zakonodavne zabrane prekrajanja teritorija ratnim operacijama, no sada je kao svjedok na suđenju Mladiću dopunjavao svoje stavove o odgovornosti Srpske demokratske stranke SDS-a i njezinog lidera Radovana Karadžića za pokretanje etničkog čišćenja. Tužitelj Artur Traldi podsjetio je zato Kecmanovića što je pisao početkom rata riječima sudske prevoditeljice.
Tačno je, zar ne, da je po vašem mišljenju u to vrijeme SDS težio tome da se formiraju nove države, je li tako?
Ja pominjem samo neke ekstremne primjere, a ne kao politiku, osnovnu politiku bilo koje stranke.
Svoj tadašnji prijedlog da se zakonodavno zabrani prekrajanje granica i mijenjanje etničke slike nasiljem, iseljavanjem i genocidom, Kecmanović je kao svjedok obrane također pokušao ublažiti, tvrdeći da je 92. godine jedino osobno znao za zatočeno srpsko stanovništvo u Sarajevu, gdje se i on nalazio tijekom početnih ratnih mjeseci.
And you'd received reports. I primali ste izvještaje u predsjedništvu da se ljudi iseljavaju, muslimani i Hrvati se iseljavaju sa teritorija koje su svojatali Srbi iz svih ovih razloga. Je li tako?
Samo to da Srbi nastoje da pobjegnu iz Sarajeva, a ovo sam znao posredno prema izvještajima.
Nakon što je odbio potvrditi kako je otišao iz predsjedništva BiH polovicom 92. godine zbog pritisaka srpskih političara spala, pušten je snimak u kojem general Mladić govori o Kecmanoviću kao našem majmunu koji je otišao kod Alije. Spomenuto je i dobivanje azila u Beogradu ukoliko Kecmanović kao Srbin napusti funkciju zbog koje su sarajevske vlasti izgledale kao multietničke.
Tužilac, to je ono što je opisano i u prethodnom dokumentu, zar ne, da će članovi Izetbegovićeve vlade koji daju ostavke dobiti azil.
Ni to nikad niko nije saopštio.
Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazom novih svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A 19. obljetnica srebreničkog genocida obilježena i u više hrvatskih gradova. Ne ponovilo se, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski sabor prisjetio se danas obljetnice srebreničkog genocida. Predsjednik sabora Josip Leko izrazio je sa govornice osudu zločina i suosjećanje sa srebreničkim žrtvama i njihovim najbližima.
Uvjeren sam da dijelim vaše stajalište i da možemo zavapiti ne ponovilo se. Suosjećamo i sa žrtvama Srebrenice i sa drugim nevinim žrtvama u svijetu svih ratova. Naravno, suosjećamo i sa bližnjima, pa i sa našim nacionalnom manjinom Bošnjacima.
Time je Leko zahvalio zastupniku bošnjačke manjine u Hrvatskom saboru Nedžadu Hodžiću, koji je u emotivnom obraćanju zastupnicima podsjetio na tragediju koja se pre 19 godina dogodila u Srebrenici, a iz koje niti Europa niti svijet nisu izvukli nikakvu pouku.
Iako je svaka smrt osebujna tragedija, ne smijemo zaboraviti da su žrtve Srebrenice ubijene na posebno svirep način. U zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda, u kojoj je holandski bataljon trebao garantirati sigurnost civilnog stanovništva, muškarci su odvojeni od žena, a potom pojedinačno ili grupno strijeljani ili na drugi način svirepo ubijeni. Njih 8372.
Hrvatski je sabor još 2009. današnji dan proglasio danom sjećanja na genocid u Srebrenici, a 2005. u posebnoj izjavi o genocidu u Srebrenici osudio taj zločin i sve druge zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. U četvrtak navečer je središtem Splita od prokurativa preko Marmontove ulice Kralja Tomislava i Hrvojeve pa preko cijele rive nazad do prokurativa održan mimohod 8372 na spomena žrtve Srebrenice. Organizirala ga je koordinacija bošnjačkih organizacija Splita i Županije, a pridružili su joj se brojni predstavnici nacionalnih manjina, braniteljske udruge, prijatelji, između ostalih i socijaldemokratski gradonačelnik Splita Ivo Baltasar.
Tu smo danas zajedno sa prijateljima, susjedima, sugrađanima da se sjetimo nevinih stradalih žrtava Srebrenice.
U ime organizatora splitskog mimohoda Kadro Kulašin podsjetio je na broj ubijenih u Srebrenici, broj onih za kojima se i dalje traga i one koje se danas ukopava.
Tako da su to sudbine strašne tih ljudi što su propatili i ovo je mali doprinos da mi jednostavno se osjećamo s njima, da građani Splita, a mi kao organizatori podsjećamo da jednostavno se osjećamo i da razumijemo tu tragediju.
Od Vukovara do Srebrenice, preciznije od Ovčare do Potočara, trčali su hrvatski ultramaratonci. Jedan od njih, Elvir Rakipović.
Svaki put je sve teže. Kad čovjek dođe, ja osobno znam šta me ovdje čeka, odnosno koliki je broj žrtava, teško je zadržati emocije. Ni danas ih nisam mogao uspjeti, ali mislim tako se čovjek i treba isprazniti.
Komemoracija je pred koji dan održana i u Rijeci. Na komemoraciju Potočarima su izaslanstva brojnih hrvatskih gradova, ono Sisačko vodi gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček, a uz zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića je i hrvatski Oskarovac za Schindlerovu listu, nekadašnji logoraš iz Auschwitza i aktivist za ljudska prava Branko Lustig, koji je u Potočarima poručio da su Srebrenica i nacistički logori smrti isto.
Mjesto zločina je mjesto zločina i tu nema nikakve razlike. Sada kad sam ovdje izašao iz automobila, podišla me jeza, jer nema razlike između dolaska u Birkenau, gdje su krematoriji, i ovog mjesta. Ovaj zločin što je tu počinjen, u ovom pitavom krajoliku, u ničemu se ne razlikuje od velikog genocida koji su počinjeni u logorima Auschwitza, Treblinke, Majdaneka i ostalih logora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Godišnjica genocida u Srebrenici je obilježena i u Crnoj Gori. Forum Bošnjaka i uz polaganje vijenaca na spomen obilježe civilnim žrtvama ratova 90-ih odaslao apel da se sličan zločin nikada i nikome ne ponovi. Iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Sjećanje na Srebrenicu okupilo je danas na spomen obilježju u Podgorici uglavnom ljudi iz foruma Bošnjaka te članove porodica žrtava ratova 90-ih. Član foruma, novinar Mirsad Rastoder, kaže da je obaveza bar na današnji dan sjetiti se patnje ljudi, pokazati poštovanje i saosjećanje.
Sjetimo se patnje ljudi koji su tu sa nama i koji žive i kojima treba da olakšamo makar na neki način.
Istovremeno apel crnogorskim državnim organima da do kraja rasvijetle zločine počinjene na prostoru Crne Gore utvrde činjenice i odgovornost.
Mi očekujemo prije svega od ljudi iz državnih institucija da malo više pažnje povedu u dijelu i dalje utvrđivanja odgovornosti za zločine, jer se treba utvrditi ko je zašta zaista kriv, kako ne bi narodi snosili kolektivnu krivicu, nego je treba personalizovati i treba jasno reći, utvrditi činjenice i saopštiti.
Polaganju vijenaca na spomeniku u Podgorici prisustvovao je i ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, koji na apele o nužnosti suočavanja sa prošlošću i utvrđivanja odgovornosti za počinjene zločine odgovara stavom da država radi svoj posao.
Dozvolimo nadležnim državnim organima da svaku svoju nadležnosti radi svoj dio posla i ja sam siguran da je to najbolji ili jedini mogući put da kroz institucije dođemo do prave istine i ponavljam da nam se više ovakve situacije nikad ne ponavlja.
A da se ne bi ponovilo, nužno je da se 90-im više pažnje pokloni kroz obrazovni sistem, smatraju u forumu Mirsad Rastoder.
Treba napraviti reforme tako što će se o događajima 90-ih pisati na osnovu činjenica utvrđenih i na osnovu svega onoga što je značajno za te dane. Treba da učimo na primjeru onoga što Njemačka radi.
Slično viđenje i u vladi. Iz foruma Bošnjaka i pogled na budućnost u vidu poziva da zločini ne budu izgovor za nepovjerenje i odustajanje od suživota. Husein Ceno Tuzović.
Mlade generacije moraju svojom sviješću razvijati našu budućnost u najboljem načinu života i povjerenja uzajamnog bez kojega nema napretka ni u jednoj društvenoj zajednici pa ni u našoj.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako pravnici u Crnoj Gori komentiraju neprocesuiranje napada na novinare.
Ima slučajeva da se novinari koji su žrtve tih napada detaljno ispituju i uzimaju izjave od njih nakon 5 ili 6 godina od samog napada. To je nedopustivo pravno ponašanje.
Nekadašnje atomsko sklonište u Konjicu poznat je kao Titov bunker, proglašeno nacionalnim spomenikom BiH. Obilaze ga turisti.
Znam da se radi o nečem velikom, duboko ispod zemlje, koje je bilo spremno za nuklearni napad. Pa to je meni ono što je zanimljivo.
Ja sam Maxwell Spaku, dolazim iz Belgije i vođa sam grupe od 15 izviđača. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu u posjetu Titovom bunkeru. Divan je.
Beogradski arhitekt Bojan Kovačević kaže da je projekt Beograd na vodi, koji će graditi firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dokaz.
Uprostače, da izvinite na izrazu, želje da se ostavi sopstveni trag. Niko u Beogradu nije tražio kulu od 210 metara i niko nije tražio ono što stalno slušamo da se ponavlja, da će Beograd dobiti novi identitet. Ko je tražio novi identitet? Ko je propisao taj novi identitet? Pa za neko stvarno misle da bi kula od 200 metara bila jako važna za beogradski identitet.
A u Novom Sadu otvoren je jedan od najvećih festivala u regiji i ovom dijelu Europe, Exit. Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori ovih dana u fokusu su ponovno dva stara, nerasvjetljena slučaja napada na novinare. Najdrastičniji, 10 godina staro ubojstvo Duška Jovanovića, prvog čovjeka Podgoričkog lista Dan, i stari napad na novinara Tufika Softića iz 2007. koji u međuvremenu ponovno bio na meti napadača, istraživao Petar Komnenić.
Iz Vladinog biroa za odnose sa javnošću saopšteno je da nije donijeta odluka o raspisivanju novčane nagrade za informaciju o ubistvu Duška Jovanovića, koji je 2004. ubijen rafalima iz automatske puške na pragu redakcije. Za to ubistvo pod optužbom za saizvršilaštvo osuđen je jedino Podgoričanin Damir Mandić, iako i u optužnici piše da je u likvidaciji učestvovalo više osoba. Mogući nalogodavci također nisu privedeni pravdi. Stoga Nikolu Markovića, predsjednika komisije za praćenje istraga o napadima na novinare, čudi što vlada nije prihvatila preporuku te komisije da se raspiše nagrada. Marković tvrdi da je ta preporuka sastavni dio izvještaja komisije, koja je vladino tijelo, a koju je vlada verifikovala još 19. juna.
Odluku vlade doživljavam jako loše i prosto ne mogu da razumijem zbog čega su odbili da raspišu nagradu ne samo za informaciju o ubistvu Duška Jovanovića, već i za ostale slučajeve. Tim prije što je ovakva jedna nagrada u istom iznosu od 1 milijun eura bila raspisana nakon samog ubistva Duška Jovanovića i to je tu nagradu javno ponudio tadašnji ministar policije. Tako da ne vidim šta bi to sad opredjeljivalo da se ne postupi na isti način.
Marković kaže da je odluka vlade obnarodovana nakon što se komisiji, odnosno njemu kao predsjedniku, javio svjedok koji bi mogao imati vrijedne informacije za rasvjetljavanje ovog slučaja, što je i danas problematizovano u medijima. On ipak dodaje da vlada u momentu donošenja te odluke nije imala informacije o svjedoku.
Moram biti korektan i reći da ja nijesam vladi saopštio da se on javio, tako da vlada nije imala tu informaciju, ali bez obzira bilo je logično da se očekuje da se nakon raspisivanja jedne takve nagrade počnu javljati potencijalni svjedoci.
U ovom trenutku Marković kaže da ne želi da odaje detalje o potencijalnom svjedoku, kao ni o motivima koji su ga naveli da kontaktira komisiju.
Mi smo došli samo u fazu da se on izjasnio da ima podatke, a relevantnost njegovih izjava cijenit će, naravno, ne komisije, jer to joj nije ni posao, već nadležni državni organi kojima je to posao, a kojima će biti sve to predočeno.
Novinar Tufik Softić je 2007. godine brutalno pretučen ispred svoje kuće od strane nepoznatih napadača, a prošle godine je ponovo bio meta kada je u njegovom dvorištu podmetnuta eksplozivna naprava. Do danas se ne zna ni ko stoji iza toga napada. Uprkos tome, Softić je, kako danas pišu mediji, prvi kontakt sa tužilaštvom ostvario tek ovih dana.
Njihov izgovor je bio da tada nije bilo tužilačke istrage i pitali su me kako se ponašao istražni sudija. Ja sam sasvim iskreno kao što i jeste rekao da ja čak i ne znam ko je bio istražni sudija, jer se istražni sudija nije pojavio na mjestu događaja. Ovlašćena je bila policija, tako da mislim da to apsolutno nije nikakvo opravdanje. Mislim da se radilo o neažurnosti državnih institucija.
Softić kaže da tek u poslednje vrijeme osjeća pomake u odnosu pravosuđa prema narasvjetljenim slučajevima napada na novinare, ali to pripisuje prvenstveno pritiscima koji dolaze sa strane, iz Brisela i sa drugih međunarodnih adresa.
Mislim da je i za sve druge slučajeve da se vrše i formalni i neformalni pritisci i da je to ključni razlog da je država počela nešto da radi.
On kaže da nakon razgovora u tužilaštvu pomake očekuje i u slučaju napada na njega iz 2007.
I ja sam stekao utisak da se nešto radi posle toga, da je intenzivirana istraga. Ono što mogu reći u ovom trenutku, a što će verovatno narednih dana, ja ne znam tačno sad da li će to biti za 2, 3 ili 10 dana, bit će nekih novih momenata u vezi sa napadom iz 2007. godine.
Advokat Branislav Lutovac za Naš radio kaže da je odnos pravosuđa prema fizičkim napadima na novinare godinama nezadovoljavajući, a prema njegovim riječima ključnu odgovornost nose policija i tužilaštvo.
Jer sud zavisi od činjenica i dokaza koje mu predloži tužilaštvo. Indikativno je da u velikoj većini slučajeva gdje su žrtve napada novinari, i to uglavnom novinari nezavisnih medija, te činjenice se ne otkrivaju. Čudno je to da ima slučajeva da se novinari koji su žrtve tih napada detaljno ispituju i uzimaju izjave od njih nakon 5 ili 6 godina od samog napada. To je nedopustivo pravno ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu teku pregovori političkih partija o formiranju budućih institucija vlasti. Konstituiranje skupštine zakazano je za četvrtak 17. jula. Sve partije koje su prešle izborni prag žele biti dio buduće vlade Kosova. Trenutno su na djelu dvije opcije. Demokratska partija Kosova, dosadašnjeg premijera Hašima Tačija sa jedne, i blok partija Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, uz podršku pokreta Samoopredjeljenje s druge strane. Više zna Amra Zeineli.
Predsjednik Demokratske partije Kosova Hašim Tađi ponovio je danas da je njegova partija kao pobednik vanrednih parlamentarnih izbora od 8. juna ima zakonsko pravo da formira novu vladu. Predsjednik Nisme Fatmir Ljima je ipak kazao da stručnjaci triju partija i pokreta Samoopredjeljenje rade na usklađivanju programa, a kako bi se dobili podrška pokreta kojeg predvodi Albin Kurti. On je ovom opozicijnom bloku dao rok da se do nedjelje na pismeno slože oko uslova Samoopredjeljenja, odnosno da se preispita pozicija Kosova u vezi dijaloga sa Beogradom, da se izmene politike privatizacije i slično. Uz njovu podršku ovaj blok bi mogao da formira vladu za što je potreban 61 glas, ali da dobije mesto predsjednika skupštine. Fatmir Ljima i predsjednik Nisme. Oni koji imaju većinu trebaju rukovoditi zemljom. Rok Samoopredjeljenja ne smatram ultimatumom. Razgovori su u toku i prirodno je da svaki politički subjekat u vladi stoji za svojih glavnih tačaka programa vladavine, kazao je Ljimaj. Lider Samoopredjeljenja Albin Kurti poručuje da je njegov pokret spreman da se uključi u vladu sa ovim blokom, ali je zatražio pismeni sporazum o njihovim uslovima. Glas Samoopredjeljenja mora da prethodi jedan sporazum, a čiji je rok do 13. jula. Imali smo produktivnu i konstruktivnu atmosferu na svim sastancima do sada i nema smisla da se to sada ne rezultira pismenim sporazumom, poručuje Kurti. Predsjedništvo bivšeg saziva Skupštine Kosova u subotu će se sastati sa liderima političkih partija koje su prešle izborni prag, a kako bi se utvrdio dnevni red konstitutivne sednice koja je zakazana za 17. jul. Glavna tačka će biti izbor predsjednika i predsjedništva Skupštine. Tokom ovog perioda dve strane su također vodile razgovore i sa poslanicima iz manjinskih zajednica, koji je ukupno 20 u Skupštini. 10 nije iz srpske zajednice, a ostali 10 pripadaju turskoj, bošnjačkoj, romskoj, aškalijskoj i egipćanskoj zajednici. Njima je inače ustavom garantovano da budu deo vlade bez obzira ko bude bio na njenom čelu. Slobodan Petrović, dosadašnji zamjenik premijera, a predsjednik Samostalne liberalne stranke, novim izborima izašao u sklopu Srpske liste.
Imamo
stav koji je poznat, da želimo da učestvujemo u institucijama, znači dobili smo mandat da budemo u parlamentu, želimo da uzmemo odgovornosti u vladi i naravno da bi logično onaj koji je mandatar, koji bi verovatno bio i budući premijer, bi trebao da pozove sve one političke aktere i mi ćemo se odazvati kogod da je i tu nema nikakvih dilema, znači ne želimo da radimo nešto što je mimo toga i mislim to ne bi bilo ni politički korektno, a s druge strane ne bi ni to imalo smisla.
Mahir Jagđilar ispred Turske zajednice je kazao da su poslanici iz Nesrpske zajednice u fazi formiranja zajedničke parlamentarne grupe, ko što je to bilo ranije, a potom će razmotriti kako dalje.
Prem tim još par funkcionimi ne štetit.
Obema stranama dali smo obećanja za formiranje institucija, za formiranje države, bili smo konstruktivni i nastavit ćemo tim putem. Nama je i ustavom garantovano da budemo deo institucija, kazao je Jagđilar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Nekadašnje atomsko sklonište u Konjicu, poznato kao Titov bunker, proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Riječ je o objektu koji je građen 26 godina, a predstavljao je jednu od strogo čuvanih tajni Jugoslavije. Slušamo Mirsadu Ćosić.
Planina Zlatar, koja se nalazi u blizini Konjica, desetine godina čuvala je najveću državnu vojnu tajnu bivše Jugoslavije. U ovom prirodnom okruženju prije 60 godina počela je izgradnja atomskog skloništa objekta nazvan Denula Ark, koji je bio glavno komandno mjesto bivše Jugoslovenske narodne armije. Za ovo su osim radnika koji su birani pažljivo i koji su morali potpisati ugovor o šutnji, znala samo 4 komandanta po službenoj dužnosti. Na posljednjoj sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Ark je proglašen nacionalnim spomenikom. Stručni savjetnik u komisiji Emir Softić.
Ono što je karakteristično za ovaj objekat jeste da je on građen punih 26 godina od 1953. do 1979. godine. Tom prilikom za njegovu izgradnju potrošena je 4.600.000.000.000 američkih dolara.
Podsjećamo, u Arku su održane dva ciklusa Bijenala savremene umjetnosti, a u ovom objektu i sada se nalazi preko 60 radova umjetnika iz cijelog svijeta. Baša Ksenova bila je selektor prvog ciklusa Bijenala u ime Republike Turske.
Jako je interesantno pretvoriti objekat koji je pod vojskom u umjetnički projekat.
Historičar umjetnosti Branko Franceski, selektor Bijenala u ime Republike Hrvatske.
Bilo je veliko uzbuđenje i zadovoljstvo što sam imao priliku postavljati izložbu u jednom tako specifičnom prostoru kao što je bunker, koja je naravno bila jedna od velikih tajni Jugoslavije.
Direktor projekta Bijenala Edo Hozić o proglašenju Arka nacionalnim spomenikom kaže.
Ja znam da smo mi otvorili vrata sa ovim projektom Arka i da su kroz Ark u ove posljednje 4 godine prošle 40.000 ljudi.
Nacionalni spomenik Ark znači mnogo i u turističkom smislu, kaže rukovodilac turističke zajednice u Konjicu Jasminka Hadžajlija.
Proglašenjem nacionalnim spomenikom mislim da je grad dobio veliki kulturno-istorijski značaj. Taj objekat nadam se u vrlo skorije vrijeme otvoriti da bude otvorenog tipa, tako da svak ko hoće da posjeti taj objekat, da može da dođe, da vidi našu tu istoriju.
Titov bunker posjećuju brojni gosti, a mi bilježimo utiske Slovenca Lea Befta.
Znači znam da se radi o nečem velikom, duboko ispod zemlje, koje je bilo spremno za nuklearni napad, pa to je meni ono što je zanimljivo.
Grupa izviđača iz Belgije.
Ja sam Maxwell Spaku, dolazim iz Belgije i vođa sam grupe od 15 izviđača. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu u posjetu Titovom bunkeru. Divan je.
Stručni savjetnik u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Emir Softić.
U objektu je data namjena glavnog vojnog operativnog središta za smještaj i boravak maršala Josipa Broza Tita, štaba vrhovne komande INA i užeg sastava predsjedništva i vlade SFRJ u kriznim situacijama ili u slučajima eventualnog nuklearnog napada na Jugoslaviju i dat je tada drugi šifrovani naziv D0.
Prilikom posjete Titovom bunkeru u Konjicu predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović je kazao.
Ovaj objekt je spomenik jednog vremena koje je prošlo, koje je starije zapravo nego što to sam protok vremena govori. Od vremena kada je ovaj objekt građen, dogodile su se ogromne promjene i dobro je evo da imamo s jedne strane uspomenu, a s druge strane je vrlo važno da se ovaj prostor koristi za nešto sasvim drugo nego što je bio namijenjen.
O značaju proglašenja Arka nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine predstavnica općine Konjic Šeherzada Alić kaže:
Ja se nadam da će ovim proglašenjem općina Konjic dobiti u funkciji razvoja turizma kao i promociji općine njenih kulturnih vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poznati beogradski arhitekt Bojan Kovačević spada u onu grupu stručnjaka koja je digla svoj glas protiv projekta Beograd na vodi sa shopping molovima, kulom koja će, kako kaže, praktično zazidati grad konfekcijskim višespratnicama, preskupim apartmanima i sa samo jedan od 100 prostora predviđenih za kulturne sadržaje. On podsjeća da Beograđani nisu tražili novi identitet grada, o kome govore predstavnici vlasti koji su ovaj posao predali bez konkursa firmi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kovačević smatra da vlasti dižu sebi spomenik, ne ustručavajući se pritom da na brzinu značajno promjene generalni urbanistički plan Beograda. Sa Kovačevićem je razgovarala Branka Mihajlović.
Citirat ću jednu vašu rečenicu. Kome treba sva ta dvomilionska kvadratura konfekcijske arhitekture kutija za cipele? Da li je to vaša osnovna primjedba?
Moja osnovna primjedba je zapravo iza toga se krije, a to je što za taj prostor se nismo na nivou države, društva i grada dogovorili o programu. Znate, ljudi mogu da konstatuju da su tamo na maketi neke kuće od 20-25 spratova ili već ne znam šta, ali pre svega ko je dao program za taj prostor? Ja mogu da tvrdim, iako nisam bio prisutan, i svi će vam arhitekti i ole sa iskustvom i znanjem to reći, da se taj prostor projektovao tako što su naše vlasti nekom potencijalnom investitoru, da li gospodinu Alabaru ili bilo kome, nudile prostor da ga on izgradi onako kako on misli treba, kako se njemu isplati itd. itd. Navešću vam jedan vrlo jednostavan primjer, da u novim zgradama ukupno ima 1% kvadrature za objekte kulture. Projekat Beograda na vodi zapravo satire taj prostor koji je potpuno unikatan i sada umjesto da ga čuvamo za najvrednije namjene za ovu sredinu, mi sad tamo da pravimo neki shopping mall od 500 metara i neku kulu od 200 metara koju niko odavde nije tražio.
Kad pogledate projekat, šta se nameće kao odgovor na pitanje kome je on namenjen? Da li se iza ove priče o ovom konkretnom projektu kriju različite koncepcije gradova i načina života?
Apsolutno, to je jedan od glavnih problema u fokusu i mom ličnom i mnogih drugih ljudi. To su takozvane bavljanje kulturološkim urbanizmom, odnosno kulturološko bavljanje urbanizmom, jer gradovi svojom strukturom, svojim načinom života i tako dalje uvek vuku za sobom mnogo veće posljedice nego što smo mi u trenutku svesni. Model života, zato u Emiratima, da vi ne možete da šetate ulicom na 50 stepeni, ne možete prebaciti u Beograd. Znate, ako neko negde živi između stana, apartmana, ofisa i shopping mola, koje je mesto za izlazak, pa to ne znači da to treba Beogradu. Pazite, mi već danas imamo problem sa mlađim generacijama koje zapravo pojam izlaska imaju u shopping molove.
Pa onda se čini sasvim razumljivo pitanje da li za ovakvog projekta vi vidite neku ozbiljnu i zaokruženu ideju o pravcima razvoja Beograda ili je to voluntaristički projekat koji krije ambiciju da za sobom ostavi spomenik ovoj vlasti. Đilasov most jeste veliki i najviši i njegov vrh vidljiv iz svih delova grada, ali Vučićeva kula na vodi će biti još veća. Kako je sam premijer rekao, bit će to ubedljivo najvažniji grad jugoistočne Evrope ili grad budućnosti južne Evrope, kako se na sajtu Beograda naziva ovaj projekat.
Plaši se ove njihove ideje da su vrlo pojednostavljene i uprostačene, izvinite na izrazu, želje da se ostavi sopstveni trag. Niko u Beogradu nije tražio kulu od 210 metara i niko nije tražio ono što stalno slušamo da se ponavlja, da će Beograd dobiti novi identitet. Ko je tražio novi identitet? Ko ko je propisao taj novi identitet. Pa za neko stvarno misle da bi kula od 200 metara bila jako važna za beogradski identitet. Mislim da je veliki problem Beograda na vodi što je on shvaćen i doživljen pre svega kao ekonomski projekat. Eto, sad će neko da ulaže, mi ćemo da damo zemljište, ne znam, iselit ćemo prugu i onda ćemo deliti profit. Pazite, Srbija može 6 puta da premine dok počnu da se prodaju ti kvadrati.
I evo, mi smo na početku leta, dolaze turisti. Kuda vi svoje prijatelje iz inostranstva ili iz unutrašnjosti vodite?
Preporučujem odlazak na šetalište preko puta Francuske ambasade i pogled i na Savski amfiteatar i na Novi Beograd koji je odatle, kako kažem, imate onako jednu maltene ktitorsko jedno osjećanje da držite maketu pred sobom i da gledate u nju. Da to urade što pre jer će posle toga morati da konsultuju fotoarhive.
Jer će kula to sve zakloniti.
Ja prosto ne znam da li Beograđani shvataju o kojim merama se radi.
Što znači šta će biti zaklonjeno?
Ja nisam inače vernik, ali ono što je i Bog pravio i arhitekti i graditelji i istorija, da je zapravo obesmišljeno, bukvalo Beograd time biva zazidan.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je poznati beogradski arhitekt Bojan Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Znanstveni projekt HARP, čiji je cilj izučavanje jonosfere, postao je globalno poznat tek kada je plasirana još jedna u nizu teorija zavjere, koja kaže da ovaj sistem antena zapravo koristi američka vojska u specijalnom ratu. HARP je tako postao odgovoran za klimatske promjene, patološko ponašanje pojedinaca, a u Srbiji ga je jedan dio javnosti vidi kao glavnog krivca za razorne poplave koje su nedavno pogodile ovo područje. Priču ima Dušan Komarčević.
Chemtrailsi i HARP, tajno oružje SAD. Da li smo žrtve režiranog potopa? Zloupotrebljeni Teslini patenti. Ovo su samo neki od bombastičnih naslova koje smo mogli pročitati u beogradskoj štampi posljednjih sedmica. Mediji u Srbiji i internet prostor su, naročito nakon nedavnih poplava, bili preplavljeni raznoraznim katastrofičnim teorijama o naučnom sistemu HARP, pa smo tako na jednoj televiziji mogli čuti i šta je njegova, pod znacima navoda, prava svrha.
Izazivanje ekoloških katastrofa, koliko suša, toliko stvaranjem raznih energetskih talasa koji se zovu tsunami oblaci, odnosno HARP oblaci, stvaranje tsunamija, onda raznih zemljotresa podvodnih.
Visokofrekventni program za aktivno istraživanje aurore, skraćeno HARP, predstavlja sistem od 180 antena postavljenih na Aljasci koje u jonosferu emituju radio talase, čime se ispituje interakcija sa ovim delom atmosfere. Istraživanje je počelo kao studentski projekat na Univerzitetu Stanford u Sjedinjenim Državama, ali je u međuvremenu postalo interesantno američkoj vojnoj agenciji. To je pokrenulo nagađanje o tome koristi li američka vojska HARP antene u vojne svrhe. Dr. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku u Beogradu, kaže da su ovakve tvrdnje neosnovane.
Te antene su tako napravljene i uparene da istovremeno emitujući signal su u stanju da koristeći se jednom pojavom koja se zove interferencija usmereno emituju snop kratkih talasa ka nebu. Sami ciljevi ovog projekta su raznorazni. Ima tu i naučnih, ima zaista i neki primjena koje imaju eventualno vojnu upotrebu, ali se odnose konkretno na komunikacije sa nekim udaljenim podmornicima i slično. Dakle, ne postoje nikakve ni potencijalne šanse da se ovo postrojenje koristi za ovo što imamo prilike da čitamo u našim medijima.
O HARP-u u Srbiji je počelo da se govori nakon što su mediji 2012. objavili da je jedna antena postavljena u okolini Beograda. Istina je da je jedan prijemnik postavljen na krovu Instituta za fiziku u Beogradu, ali on ne emituje ništa, nego prima signale koje šalju druge stanice širom sveta i analizira ih, objasnili su u Institutu za fiziku. No, ubrzo je deo javnosti svako neuobičajeno odstupanje u klimatskim uslovima pripisivao HARP-u. HARP antene imaju snagu oko 3 MW, što je beznačajno u poređenju sa nekim drugim, za nas tako svakodnevnim pojavama koje emisijom štetnih gasova utiču na klimatske promjene, ističe dr. Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije u Beogradu.
Bilo koja pojedinačna termoelektrana bilo gde u svetu, uključujući i termoelektranu Nikola Tesla u Brenovcu, ima veći uticaj na klimu. Mislim, zove ima, emituje više energije i emituje potencijalno gledano gasove staklene bašte koji mogu tokom vremena da zarobe više solarne energije nego bilo koje vrednosti snage o kojima se ovdje govori.
Teorija o upotrebi harp antena kao oružja u specijalnom ratu nije nova u javnom prostoru Srbije, ali je svoju kulminaciju imala nakon majskih poplava. Velike katastrofe pogodno su tlo za razvijanje teorije zavere, jer ljudski um traži objašnjenje za tu situaciju, objašnjava dr. Oliver Tošković sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
I sad zamislite da se desi katastrofa, izgubite kuću, morate da se iselite, se raselite, čeka vas neka neizvestnost, ne znate šta ćete i ne pitate se zašto sve ovo, zašto baš meni, i neko kaže, e, ima tamo neke antene, nalaze se u Barajevu. To zvuči mnogo prihvatljivije i prosto vas smiri. Pa kažete, dobro, ako slučajno bude ponovo, znam da treba porušim te antene. Čak i možda vi niste sigurni, ne verujete u to, ali ta ideja da postoji neki jasan, opipljiv uzrok je prosto lakša od onoga što većina nas veruje da je istina, a to je u stvari slučajnost, tako.
Nije slučaj HARP jedini primjer medijske neprofesionalnosti. Pomračenje sunca 99. godine, veliki broj stanovnika Srbije proveo je u zamračenim kućama ili podrumima nakon brutalne medijske kampanje kojom su građani zastrašivani da ova, inače sasvim bezopasna pojava, može da naškodi zdravlju. Dr. Šuvakov podsjeća na odgovornost države i napominje da je potrebno pronaći sistemsko rešenje kako bi se ovakve manipulacije sprečile.
Nije dovoljno da mi svi pričamo i da ubeđujemo druge da imamo problem, nego hajde da vidimo da to suzbijamo. Vi imate u Britaniji skoro donesen zakon gde je zabranjeno u školi pričati deci neke teorije koje su čisto dogmatske. Kod nas postoje, nažalost, obrnute inicijative. Hajde da ne pričamo nauku deci, nego da izbacujemo zato što neko voli ili ne voli nešto.
Rekao je Milovan Šuvakov na tribini koju je prisustvovalo više desetina posetilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Spektakularnim koncertom britanskog sastava Pet Shop Boys na Petrovaradinu u četvrtak uveče otvoren je exit. Usprkos kiši koja je povremeno padala, tisuće posjetilaca stiglo je na koncert. Među njima je bio i naš Norbert Šinković.
Specijalni efekti, kostimi i laseri su ostavili bez daha publiku koja se okupila ispred glavne bine tačno u ponoć kada se britanska grupa Pet Shop Boys pojavila na stage-u muzičkog festivala Exit. Oni su svoj nastup otvorili pesmom One More Chance. Pa je zatim ređala svoje stare hitove kao što je It's a Sin ili Go West, ali posetioci su mogli čuti i pesme sa njihovog najnovijeg albuma. Uprkos kiši koja je povremeno padala, fanovi su sve vrijeme plesali i pevali sa grupom. Da li zbog pripreme za spektakularni nastup ili zbog opuštenije atmosfere, band Pet Shop Boys je zatražio od organizatora da ih u backstage-u čeka čak 6 različitih prostorija, dok u garderobama su želili da vide dosta zelenila. Pre njih za dobar uvod pobrinuo se belgijski muzičar Strome, koji je sat i po vremena pevao i svirao. Portparolka festivala Milica Đilas, sumirajući rezultate prve noći festivala, istakla je da su organizatori uspešno privukli i ove godine veliki broj turista.
Na desetine hiljada je posetilo Exit već prve večeri, tako da eto, svaki drugi dan, to je svaki naredni dan, očekuje se ništa manji spektakl nego prve večeri.
Večeras glavna zvezda main stage-a biće pop diva Gloria Gaynor. Ona je na konferenciji posvećenoj brendiranju Srbije istakla značaj Exita u spajanju zajednica. Ono što sigurno znam je da Exit spaja nacije i to ne samo na ovom prelepom i jedinstvenom festivalu, već i kroz humanitarni rad i pomaganje onima kojima je humanitarna pomoć najpotrebnija. Exit fondacija je za vrijeme poplava organizovala odlazak volontera na ugrožena područja, a za vrijeme festivala prikuplja novac za saniranje posljedica poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.